քաղաք, Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է սկսում իր հաղորդումը։ Այսօր նոյեմբերի 22-ն է, օրը 3:07-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանս։ Կրթության և գիտության ոլորտի խնդիրներ, մշակութային անդրադարձ, երիտասարդական քաղաքականություն, սոցիալական խնդիրներ և այլն, այս ամենի մասին մեր այսօրվա քննարկումների ընթացքում, հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Ինչու է արդեն 10 տարի շարունակ երիտասարդության մասին օրենքի նախագծի հաստատումը հետաձգվում։ Երիտասարդ գիտնականների արտահոսքը նկատելի է նաև Ռուսաստանում, նշում են երիտասարդ աստղագետները։ Երիտասարդական նվագախմբի համերգը նվիրված Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակին։ Երեկ ավարտվեց Գիսանե մշակութային երիտասարդական հանրապետական փառատոնը։ Այս ամենին կանադառնանք րոպեներ անց, հիմա լսենք Հասմիկ Գրիգորյանի պատրաստած լուրերի թողարկումը։
Երեք Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նաուբանդյանի մասնակցությամբ կայացել է Հագայում Հայաստանի դեսպանության պաշտոնական բացման արարողությունը։ Էդվարդ Նաուբանդյանը իր խոսքում մասնավորապես նշել է, որ հայ-հոլանդական առնչությունները գալիս են դարերի խորքից, իսկ այսօր Նիդերլանդներում բացվում է անկախ Հայաստանի դեսպանություն և բարձրացվում է Հայաստանի դրոշը։ Մեր դարավոր հարաբերությունների պատմության մեջ այսօրը մարմնավորում են նոր սկիզբ, ասել է Նաուբանդյանը։ Նաուբանդյանը նաև նշել է, որ Հագայում Հայաստանի դեսպանության հիմնումը երկու հարաբերությունների առավել զարգացման, խորացման և համրապնդման նպատակադրվածության ուղերձ է պարունակում։ Ուկրաինայում այսօր նշվում է ազատության օրը, որը նվիրված է 2004 թվականի նոյեմբերին սկիզբ առած նարնջագույն հեղափոխությանը։ Չնայած դատարանի արգելքին, մի շարք կուսակցություններ և հասարակական կազմակերպություններ մտադիր են ակցիաներ անցկացնել Կիևի անկախության հրապարակում, հրապարակը սակայն երեկվանից շրջափակված է մետաղե արգելափակոցով։ Իրանում և Լիբանանում ձերբակալվել են ամերիկյան հատուկ ծառայությունների շուրջ 1 տասնյակ գործակալներ։ Մասնագետները սա անվանում են ամերիկյան հատուկ ծառայությունների լրջագույն ձախողումներից մեկը մերձավոր արևելքում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը բանաձև է ընդունել, որում դատապարտում է Իրանում մարդու իրավունքների ոտնահարումը, մասնավորապես բանտարկյալների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքը, ինչպես նաև իրականացված մահապատիժների թվի աճը։ Հոկտեմբերի 25-ի ընտրությունների արդյունքում ձևավորված Թունիսի կոալիցիոն անցումային կառավարությունը սկսում է երկրի նոր սահմանադրության մշակումը։ Առնվազն 30 մարդ է զոհվել Եգիպտոսի մայրաքաղաք Կահիրեի Թահրիր հրապարակում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև արդեն 4-րդ օրը շարունակվող բախումների հետևանքով։ Իշխող զինված ուժերի գերագույն խորհուրդը կոչ է արել երկրի քաղաքական ուժերին երկխոսություն սկսել ստեղծված լարվածությունը հաղթահարելու համար։ Լուրերը ներկայացրեց Հասմիկ Գրիգորյանը։
Աշխարի գրեթե բոլոր երկրներում, Իսպանիայում, Իտալիայում, Ավստրիայում, Հունաստանում, Հոլանդիայում, Աֆղանստանում, Հնդկաստանում, Չինաստանում, Ֆինլանդիայում, Շվեդիայում եւ այլուր երիտասարդների զբաղվածության եւ բազմաթիվ այլ սոցիալական իրավունքներն ամրագրվում են երիտասարդության մասին օրենքում։ Այսինքն երիտասարդի ապահով ապագայի համար ընձեռվող քիչ թե շատ հնարավորությունները պետական քաղաքականություն է աշխարի շատ երկրներում։ Հայաստանում այսպիսի օրենք չկա, կա մշակված օրինագիծ, որն արդեն 10 տարի շարունակ ազգային ժողովում քննարկվում ու լրամշակումների և փոփոխությունների համար ետ է ուղարկվում։ 20-ամյա անկախ հանրապետության համար փաստորեն 10 տարին էլ քիչ է երիտասարդության մասին օրենք ունենալու համար։ Այն կարելի է ասել, խմբագրվում է արդեն մոտ 10 տարի։ Լիանա Մնացականյանի լսենք։
2012-ին կլրանա 10 տարին, ինչ երիտասարդության մասին օրինագիծը քննարկվում է։ Ուղարկվում ազգային ժողով, հայտնվում տարբեր հանձնաժողովներում և կրկին հետ կանչվում կառավարություն։ Այժմ այն մշակվում է սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունում։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի պնդմամբ երիտասարդության մասին օրենք ունենալը անհրաժեշտ է, սակայն այն պետք է լինի ոչ թե բարի ցանկությունների շարան, այլ մեր իրականությանն ու հնարավորություններին համապատասխանող գործող փաստաթուղթ։
Օրենք ասելով ըստ էության պետք է հասկանան ինչ որ կարգավորման առարկա, ազգային ժողովում գտնվող այդ տարբերակից ըստ էության հասկանալի չէ թե ինչ է կարգավորում այն։ Ըստ օրենքով մյուս կողմից, բացի այն որ ինքը որոշակի խնդիրներ այսպես կկարգավորի, հստակ կլինեն նաև սահմանումները, ինչ ասել է երիտասարդ, ինչ ասել է երիտասարդ ընտանիք, այսինքն հասկացությունների մասով այլևս պարզություն կմտցվի։
Մեկ ամսից նախարարությունը պատրաստվում է ներկայացնել երիտասարդության ազգային զեկույցը, որում ներառված հետազոտությունները և ուսումնասիրությունները օգտագործվելու են օրենքի նախագիծը մշակելիս։
Ցանկացած գործընթաց, երբ որ սկսում է, շատ կարևոր է, որ այն լինի որոշակյորեն հիմնված ուսումնասիրությունների խորքային ընդգրկում, և միայն այդ դեպքում նախաձեռնությունը կարող է լինել առարկայական, հասցեական, և միայն այս դեպքում այն որոշակի փոփոխություն պետք է մտցնի։ Ես հասկանում եմ, որ այն մի փոքր այսպես զգզման տպավորություն է թողնում, բայց ես ասեմ, որ շատ ավելի լավ է մի փոքրիկ ավելի ուշ ընդունել այս օրենքը, ձեր սպասում նամանալի նախընտրական տրամաբանությունից։
Երիտասարդներից ոմանց կարծիքով պետք է ավելացվեն սոցիալական կետերը, այլապես օրենքը կլինի պարզապես դեկլարատիվ բնույթի հայտարարությունների փաթեթ։ Փոխնախարարի խոսքով ի սկզբանե պատգամավորների առաջարկած խիստ սոցիալական ուղղվածության մի շարք կետերի պատճառով էլ նախագիծը չեր ընդունվում, քանի որ պետությունն իզորու չէ նման աջակցություն ցուցաբերել երիտասարդներին։
Ունեն միայն բացառապես սոցիալական ուղղվածություն, մենք այն ժամանակ որոշակի աշխատանքներ տալեցինք և ինձ և նախարարության կողմից ներկայացված տարբերակների ուսումնասիրում տեղի ունեցավ, բայց այնուամենայնիվ պատգամավոր Դալակյանի կողմից առաջարկող տարբերակի մեջ ըստ էության այո, ծանրության կենտրոնը գտնվում էր սոցիալական տիրույթում, և բնականաբար այդ մոտեցումները պահանջում էին որոշակի ֆինանսական ապահովման այսպես հնարավորություններ, ինչը ցավոք դրտի հետ ճգնաժամյան Հայաստանում հնարավոր չեղավ։
Քարամյանը նշեց, որ երիտասարդության մասին օրենք ունեն մի շարք երկրներ, իսկ ինչ կետեր ներառված կլինեն մեր նախագծում։
Հիմնական շեշտադրումները լինելու են սոցիալական այսպես ուղղվածության, այսինքն երիտասարդ մարդկանց համար որոշակի սոցիալական բարենպաստ միջավայրի ձևավորման առումով։ Ցավալիորեն սա լավ ուղիշ չէ գալիս, այս օրենքով նաև պետք է փորձ կատարեն երիտասարդ մարդկանց զերծ պահել հնարավոր տնտեսական սոցիալական ռիսկերից, և փորձենք հնարավորություններ տալ մի փոքր ավելի ապահովագրված միջավայրում ծավալել գործնեություն, զարգանալ, ինքնակրթվել, աշխատել և այլն։
Երիտասարդների համոզմամբ մեզ այսօր պետք է մի ուշ թեկուզ օրենքի տեսքով, որով կառաջնորդվեն երիտասարդները, կկարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները և ինչ որ չափով խուսափել սոցիալական անարդարությունից, սակայն շատերն անգամ պատկերացում չունեին, թե ինչ կարող է այն կարգավորել։
Պետք է, պետք է որ այդ օրենքը իրոք կիրառվի, բայց ոչ բոլորն են օրենքը կիրառում։
Եվրոպայում կա այնպիսի կետեր, որ սովորողները կարող են որոշ չափով աշխատել իրենց ձեռքի գումարը ունենալ։ Կարողանենք աշխատել մեր համար, սովորել, բնականե ունենալ, ամեն ինչ կարողանենք անենք, ծնողներից կախման մեջ չլինեինք։
Ինչ է կարծում Հայաստանում օրենքը, եթե ընդունվի կգործի, այսինքն օգուտ կտա դա։
Ինչ թվում է, որ ինչ-որ մի բան կստացվի, հիմա չէ, միգուցե մի 3 տարի հետո։
Աշխատար տեղերի բացում, որ կարողանան ուսանողները համ սովորեն, համ աշխատեն։
Բայց այդ օրենքը ոնց որ չեն գործում։ Լիներ ավելի հստակ, մենք մեզ կարողանենք պաշտպանել։
Փոխնախարարը հուսով է, որ 2012-ին այն ի վերջո կյանքի կկոչվի։ Լեաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Երիտասարդ գիտնականների արտահոսքի խնդիր կա նաև Ռուսաստանում։ Համենայն դեպս այսպես են նշել երիտասարդ աստղագետներն, ովքեր Հայաստանում են ԱՊՀ երկրների ուսանողների և երիտասարդ գիտնականների կոնֆերանսին մասնակցելու համար։ Տիեզերական դարաշրջանի 50 տարին երկնքի իրական և վիրտուալ ուսումնասիրություններ թեմայով կոնֆերանսի ընթացքում քննարկվել են աստղագիտական նորագույն արդյունքներն ու տվյալները։ Thank you. Կոնֆերանսին մասնակցում են Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Լատվիայի, Լիտվայի եւ Տաջիկստանի 50 ուսանողներ ու երիտասարդ գիտնականներ, ինչպես նաեւ եվրոպացի, ռուս եւ հայ դասախոսներ։ Էլեն Չիլինգարյանը համեմատել է հայ եւ օտարերկրացի երիտասարդ գիտնականների սեփական երկրում ունեցած արտոնություններն ու անդրադարձել է նաեւ վերջիններիս հաջողություններին եւ խնդիրներին։
Այս օրերին Երևանում անցկացվում է ԱՊՀ եւ Մերձբալթյան երկրների երիտասարդ աստղագետների կոնֆերանս, որի ժամանակ երիտասարդ գիտնականները ներկայացնելու են իրենց գիտական աշխատանքները։ Կոնֆերանսին մասնակցում են ոչ միայն երիտասարդ գիտնականներ, այլև ուսանողներ, ովքեր կներկայացնեն իրենց մագիստրոսական աշխատանքները։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի երիտասարդ աստղագետները Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նշեցին, որ աստղագետների հիմնական խնդիրը ֆինանսավորման պակասն է։ Մոսկվայի պետական համալսարանի ուսանող Կոնստանտինն ասաց, որ Ռուսաստանում աստղագիտության վիճակը ակավատը հատկապես դիտարկումների գծով։
Ну, то есть проблема в том, что цех наблюдательных баз очень, ну, они есть, хотелось бы, конечно, больше.
Խնդիրն այն է, որ սեփական բազաներ չունենք դիտարկումների համար, իհարկե կան, բայց կուզենայինք, որ ավելի շատ ու նորացված լինեին։ Մեկ այլ խնդիր է ֆունդամենտալ հետազոտությունների ֆինանսավորումը, որով զբաղվում է ֆունդամենտալ հետազոտությունների ռուսական ֆոնդը։ Այժմ պատրաստվում են կրճատել դրա ֆինանսավորումը, այդ խնդիրը դեռ մինչև վերջ լուծված չէ։
Сейчас из-за этого финансирования это может стать большой проблемой, как не до конца решённый вопрос.
Ասպիրանտ Իլյան էլ նշեց, որ Ռուսաստանում շատ չեն աստղագիտությամբ զբաղվել ցանկացող երիտասարդները։ Մասնագիտության հեղինակությունը կարծես ընկել է եւ իհարկե աստղագիտությամբ սկսում են զբաղվել ոչ գումար վաստակելու համար։ Աստղագիտությամբ զբաղվում են այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են դրանով եւ իրենց չեն պատկերացնում առանց դրա։ Ամյա Տիգրան Նազարյանն էլ ասաց, որ Հայաստանում բացի ֆինանսավորումից մեծ խնդիր է նաև կադրերի պակասը, հատկապես աստղաֆիզիկայի բնագավառում։
Ես սիրում եմ այս գործը, դա կարելի ասել ինչ-որ չափով կոմպենսացնում է ֆինանսական քիչ եկամուտը, բայց ամեն դեպքում դա վերաբերվում է ոչ միայն աստղագիտությանը, ֆիզիկայի ուրիշ ոլորտներում էլ եկամուտները այդքան բարձր չեն, բայց մյուս կողմից աստղագիտության մեջ էլ կարելի է բավարար քանակով գումար աշխատել ցնկտուն պահելու համար։
Գումարներ աստղագիտությունում կարելի է աշխատել հիմնականում արտասահմանյան դրամաշնորների միջոցով կամ արտասահմանում աշխատելով։ Բյուրականի աստղադիտարանի կրտ Սերգիտ աշխատող Հայկ Աբրահամյանը նշեց, որ ցածր աշխատավարձի պատճառով երիտասարդները նախընտրում են չզբաղվել աստղագիտությամբ, իսկ ովքեր շարունակում են իրենց գործունեությունը աստղագիտության ոլորտում, փորձում են շարունակել այն արտասահմանում։
Շատ քիչ մարդիկ են ավարտել շարունակել, կարելի ասել երկու հոգի են մեր ուսում շարունակել։ Հիմա աստղագետների շատ հոսք կա, բայց ցավոք սրտի այդ աստղագետները գալով տեսնելով վիճակը իրականին շատ քիչ են մնում իրական։
Единственное, что хотелось бы отметить как плюс, что сейчас очень развито сотрудничество между разными странами.
Որպես դրական կողմ կարող եմ նշել այն, որ հիմա շատ զարգացած է տարբեր երկրների միջև համագործակցությունը, եւ երիտասարդ գիտնականի համար դժվար չէ արտերկիր մեկնել, զեկույց կարդալ եւ համապատասխանաբար տպագրվել արտասահմանյան կամ ռուսական հրատարակություններում, ասաց Մարինան Մոսկվայի պետական համասարանից։ Խոսելով աստղագիտության ոլորտում արկա խնդիրների մասին, Տիգրան Նասարյանը նշեց նաեւ համասարանում ստացած կրթության թերությունները։
Բացի դրանից, կարելի ասել, դա ինչ-որ թերություն կա համասարանական կրթության մեջ, որ այդ համասարանները ավարտած ուսանողները ալուր դժվարություններ են ունենում սկզբում գիտությամբ զբաղվելու ընթացքում։ Թեկուզ մեկը կապված լեզվի հետ, կապված հոդված գրելու հետ, բաց հմտությունների հետ, որոնք պետք է հետո իրանք փորձով սովորեն իրենց։
ԵՊՀ-ի ֆիզիկայի ֆակուլտետն ավարտած, այժմ ֆրանսիական Լատմոս գիտահետազոտական լաբորատորիայի եւ Վերսալի համասարանի աշխատակից Ալան Սարգսյանը նշեց, որ բյուրականի աստղադիտարանից այս տարի Վերսալի համասարան են գնացել երկու ուսանողներ։ Հարցից ինչ ունեն ֆրանսիացի երիտասարդ գիտնականները, որ ունեն հայ երիտասարդ գիտնականները, Ալան Սարգսյանը հակադարձեց.
Նա հակարակեմ ասի, դիտմամբ, հայունի շատ աշխատասեր եւ լավ աշխատող, ես գասի մեզ մտածուն մատիար գրիզ, ասի, խելք ունեն, շատ ուժեր, շատ եւ հնարում են լավ բաներ, լավ գործերանում, սա ունեն, միջոցներ մի քիչ սամանապակվեն, ասի, հիմա ինչ որ չունեն միջոցներ, ես ասկանում եմ, որ այսան չի ուզում, որ իր աստղագետներ գնան, եւ որ գալիս են Ֆրանսիա, դես ունեն պայմաններ, շատ է ձգտում, բայց ինձ թվում է աստղագետ եթե լավ պայմաններ դաս, երկու գոմնել, ինչու պիտի գա մեզ մոտ, ասի, նույն գործ կարողանի այստեղից եւ գանի։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
3 մեկնարկել է 2011 թվականի հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը, որը նվիրված է Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակին։ Բաբաջանյան ֆեստի կազմակերպիչներն են Մշակույթի նախարարությունը, Հայաստանի կոմպոզիտորների ու երաժիշտների միությունը և Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը, որի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորը Սերգեյ Սմբատյանն է։ Հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնի Բաբաջանյան ֆեստի շրջանակներում կկայանա 6 համերգ։ Փառատոնը կավարտվի դեկտեմբերի 19-ին։ Բացմանը ներկա է եղել Հաննա Բարսեղյանը։
Մեկնարկեց Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակին նվիրված Բաբաջանյան ֆեստ հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի մասնակցությամբ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցավ հանդիսավոր բացումը։ Այս փառատոնի շրջանակներում մինչև դեկտեմբերի 19-ը կկայանա 6 համերգ։ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյան։
Կոմական օր է, որտեղ Բաբաջանյանը մեր մեծամին Առնո Բաբաջանյանի 90-ամյակին նվիրված փառատոնի բացման համերգն էր։ Շատ գեղեցիկ է, որ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը իրականացնում, արդեն ավանդույթ է, քանի որ փառատոնն է նվագախումբը կազմակերպում և անցկացնում։ Ես հաճույքով արձագանքեցի հրավերքին բացման համերգը ղեկավարելու և ինձ հաճել էր, որտեղ կարճ փորձերի ընթացքում իրականացնել Առնո Բաբաջանյանի այս երեք արտադրույց ստեղծագործությունները նվագախումբ Հասի առաջին անգամն էր նվագում և արդյունքը բավականին լավ։
Սերգեյ Սմբատյանը նշում է, որ փառատոնները պետք է կոնկրետ նպատակ ունենան, այդ դեպքում մեր հասարակությանն էլ պետք կգան։
Չպետք է փառատոնները դառնան քանակային և ինքնանպատակ, պետք է կոնկրետ նպատակ ունենան։ Բազմաթիվ փառատոններ կան, երբ որ տեսնում ես դահլիճ է, կես դահլիճ է կամ ավելի քիչ։ Բաբաջանյան այսօր բացումն էր, անցյալ տարի Լազարոս Սարյան փառատոնը անցկացրեց նվագախմբ, դարձյալ բոլոր համերգները լեփլեցին դահլիճներում էին։ Եթե ճիշտ և էական նպատակի է ծառայում փառատոնը, ուրեմն պետք է և հարկավոր է։ Քանակը ես չեմ ուզում անդրադառնալ քանակի մասին, դա մեծ հաղորդման թեմա է խոսալու։ Բոլոր փառատոնները հստակ էությունից բխող նպատակ ունենան, այդ դեպքում մեր հասարակությանը պետք է
Թավջութակահար Արամ Թալալյանի խոսքերով Բաբաջանյանի թավջութակի կոնցերտը, որը հնչեց իր ու երիտասարդ երգչախմբի կատարմամբ, իսկապես խոշորագույն ստեղծագործություններից է, կրում է հզոր հայկական բնույթ, նաև այդ ժամանակաշրջանի երաժշտության տեխնիկայի վառ նմուշներից մեկն է։
Թավջութակի կոնցերտը այսօր որ հնչեց, վաղը պետք է նաև լսեք ջութակի սոնատը, լարային կվարտետը և դաշնամուրային տրիոն, իրանք իսկապես խոշորագույն ստեղծագործություններից են մեր արվեստի մեջ, որտեղ իրանց մեջ պարունակում են և ժամանակակից երաժշտության, այդ ժամանակակից երաժշտության տեխնիկայի նմուշներ և ունեն շատ հզոր հայկական բնույթ, առանց չափազանցնելու, առանց դարձնելու, դա չափազանց ժողովրդական։ Երևի թե պատմության մեջ ամենավառը օրինակներից են Բելլա Բարտոկն, ինչպես էր նա վերցրել ժողովրդական հունգարական երաժշտությունը և ակադեմիկ միջոցներով ներկայացրել հանդիսատեսին։ Այդպիսի մեկ էլ մեծություն կար Վրաստանում, Սուլխան Ցինցադզեն, որը նույն վրացական էթնիկ բնույթ ունեցող հնչողությունները դարձրեց մեծ արվեստ։ Ասում է, այդ տեսակը կանարել է Առնո Բաբաջանյանը։
Դաշնակահար Արմեն Բաբախանյանն իր մեծ հիացմունքն է արտահայտում Առնո Բաբաջանյանի արվեստի նկատմամբ և ցավով է խոսում այն երիտասարդների մասին, որոնք մոռանում են Բաբաջանյանի հատկապես փայլուն ու տաղանդավոր դաշնակահար լինելու մասին։
Он был прежде всего композитором, человеком, который писал блестящую музыку, писал разнообразную музыку,
Առաջին հերթին Բաբաջանյանը կոմպոզիտոր էր, մի մարդ, որ գրել է փայլուն բազմատեսակ երաժշտություն, որ բխում էր նրա սրտից ու հոգուց, գրել է այն, ինչ ցանկացել է գրել, չի գրել այն, ինչ գուցե ուզում էր գրել։ Ինձ համար նա բացառիկ երևույթ է, որովհետև ոչ միայն կոմպոզիտոր է, այլ նաև փայլուն դաշնակահար։ Ցավոք մեր երիտասարդությունը հատկապես մոռանում է այդ մասին, բայց պետք է հիշել, Բաբաջանյանը մեր հայ մեծ կոմպոզիտորներից է, որ կարողացավ մեծ տաղանդով իր հետևից տանել շատ շատերին։
Огромным талантом сумел повести за собой очень многих.
Հանդիսատեսներից մեկի կարծիքով երիտասարդությունը բավական ներգրավված է նման միջոցառումների մեջ։ Պարզապես առանձին մի հատված բաղված է միայն դասականով, մյուս հատվածն է լսում է ցածրամակարդակ երաժշտություն։
Բարթագույն ստեղծագործություններից է, որ կատարվեց այսօր, եւ շատ մեծ մեր լավագույն մենակատարները կատարեցին։ Ինձ դասարդները բավականին մեծ քանակությամբ հաջողվեց։ Ես չեմ տեսնում մեծ վակասը երիտասարդության, ինքնին բավականին մեծ քանակությամբ երիտասարդությունը ներկված է իհարկե, բայց սահմանափակում դա շատ է։ Այսինքն մի առանձին մի ստվար հատված ավելի շատ զբաղված է դասականով ու մի անգամից ծայրահեղ վիճակ ավելի ցածր մակարդակ երաժշտություն։ Այդ հակասությունն է շատ ընդգծված։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերտի։
Երեկ ավարտվեց Գիսանե մշակութային երիտասարդական հանրապետական փառատոնը, որպես փորձնական եւ ներբուհական փառատոն առաջին անգամ այն անցկացվել է 2008 թվականին։ Այս տարի փառատոնն արդեն հանրապետական էր։ 2008-ին փառատոնն ունեցել է ընդամենը 4 հայտ, բոլորը Թատերական ինստիտուտի ուսանողների կողմից։ Այս տարի հայտերի թիվը անհամեմատ աճել է, կային մասնակիցներ նաեւ Գյումրու, Շուշի եւ Վանաձորի թատերախմբերից։
You still going strong, I feel the room sway.
Փառատոնի բացումն ազդարարվել էր Սայատնովա փողոցում տիկնիկային թատրոնի դիմաց, որտեղ Թատերական ինստիտուտի նախապատրաստական կուրսի ուսանողները բեմական կերպարներով խաղացել են անցորդների համար։ Իսկ երեկ արդեն տեղի ունեցել փառատոնի փակման արարողությունը ու հայտնի են դարձել լավագույնների անունները։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Նոյեմբերի 10-ից 21-ը Երևանում կայացավ Գիսանե երիտասարդական հանրապետական թատերական փառատոնը, որը սկիզբ է առել 2008 թվականին։ Գիսանեն երկու անգամ հանդես է եկել որպես ներբուհական թատերական փառատոն, սակայն հիմա փառատոնի տնօրեն Հայկ Ավաքյանի խոսքերով այն դարձել է երիտասարդական հանրապետական փառատոն։
Հայտերն այնքան շատ են, մեզ նաև միացան մասնաճյուղի ուսանողները, թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի մասնաճյուղները, Շուշին, Վանաձորը, Գյումրին, Գորիսը, բացի ուսանողներից նաև ներգրված են երիտասարդական բազմաթիվ թատերախմբեր։
Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեկտոր Արմեն Մազմանյանը նշեց, որ իրեն փառատոնի մեջ ամենից շատ գրավում է այն հանգամանքը, որ Գիսանեն դառնում է պրակտիկա ուսանողների համար։
Ակնհայտ է, որ ստեղծվում է դաշտ, մրցակցային մեդան, որտեղ երիտասարդները մոտիվացիա են ունենում ավարտելուց դիպլոմը անելուց հետո էլ իրար հետ հավաքվել բեմադրություն անելու, որտեղ գիտեն, որ կարող են մասնակցել փառատոնի, որը կարող է նրանց հետագա ընթացքին օգտակար լինել։ Թեկուզ նրանով, որ լավագույն ներկայացումները մենք հիմա փառատոնով կներկայացնենք միջազգային այլ երիտասարդական փառատոնների։
Արմեն Մազմանյանը նշում է, որ փառատոնները Հայաստանում մի փոքր շատ են։
Ինձ դեռ եղածների մեջ համոզում է Հայֆեստը և X-ը որպես հանրապետական էքսպերիմենտալ։ Եվ կարծում եմ, որ այս երրորդն էլ որպես երիտասարդական ուղղակի պարտադիր է, որովհետև փառատոնի իմաստը նոր բան գտնելն է, իրար տալ առնել, իրարից սովորելն է, իրար հստակեցնելն է։
Մազմանյանը հույս հայտնեց, որ այս փառատոնը այսուհետ կապրի ոչ միայն փառատոնից փառատոն, այլ կկիրառի Ոսկե Ծիրան փառատոնի փորձը, որը ողջ տարվա ընթացքում ցուցադրում է իր ֆիլմերը մարզերում և ներկայացնում հայ կինոն արտերկրում։
Եվ մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ փառատոնը ավելի ընդլայնվի, ավելի ամրանա, և կարծում եմ, որ մյուս տարի փառատոնը նոր դեմքով հանդես կգա։ Ինքը խնդիր ունի այսօրվա մեր եղած մեջլիսում մեր երիտասարդներին ինքնարտահայտվելու, փորձվելու, սխալվելու հնարավորություն տալ եւ այս ֆորմատի մեջ կհամագործակցի շատ այլ նմանատիպ իր ֆորմատի փառատոնների հետ։
Կիսանե փառատոնի գնահատող հանձնախումբը բաղկացած էր 9 հոգուց։ Գնահատող հանձնախմբի նախագահ Լևոն Իվանյանը նշում է, որ իրենք հրավիրված են եղել անկողմնակալ գնահատական տալու 10 օրերի ընթացքում ներկայացվող 17 ներկայացումներին։
Բավականին տարբերվում են իրարից։ Երիտասարդական ստեղծագործական ավյունը մեզ ներկայացրեց ամենատարբեր փորձարարական ներկայացումներ, եւ այս փառատոնը աչքի ընկնում իր համարձակ ինքնուրույն երիտասարդական իր պատկերացումներով աշխարհ մտնող բեմադրություններով եւ դերասանական աշխատանքներով։
Փառատոնի ավարտին հայտարարվել են 9 անվանակարգերի հաղթողները՝ լավագույն դերասան, դերասանուհի, ռեժիսոր, երաժշտական ու նկարչական ձևավորում։
Հանձնախմբի անդամները շատ քննարկել են, բավականին բարդ եղավ շնորհել, որովհետև շնորհքով մարդիկ բավականին շատ էին։
Գնահատող հանձնախմբի անդամ Նազանի Հովանիսյանը նշում է, որ Կիսանե փառատոնն այն դաշտն է, որտեղ բոլոր մասնակիցները հնարավորություն ունեն իրենց փորձելու և կրթվելու։ Կրթությունն անհրաժեշտ է ինչպես բեմում խաղացող դերասանին, այնպես էլ հանդիսատեսին, նշում է նա։
Եթե չկա մարդը, որը հարցակող է, որը հեռախոսն անջատելու կուլտուրա ունի, որը
ինքը շուտ գալու կուլտուրա
ունի, այո, իր ճանկից այդ 2 ժամը տրամադրելու համար, թեկուզ ոչ այդքան որակյալ ներկայացում տեսնելու, հա, մենք փառատոնի ընթացքում տեսել ենք շատ լավ ներկայացումներ, տեսել ենք ոչ այդքան որակյալ ներկայացումներ, բայց ամենակարևորը այն համարձակությունն էր, որը երիտասարդ ներկայանում էր։
Նազանի Հովանիսյանը ամենից շատ տպավորված է Շուշիի թատրոնով, որին շնորհվել է լավագույն նկարչական ձևավորում անվանակարգի մրցանակը։
Վանաձորը Գյումրին քիչ թե շատ ներգրավված են թատերական աշխարհ, բայց օրինակ Շուշին ինձ համար դա մեծ հայտնություն էր, եւ մենք, ասենք, Երևանյան ցինիզմով բոլորս ազդե չոր դատավորներ ենք մեր կյանքին, եթե ստացնալու ենք։ Եթե քեսից հասկացեն, որ ինչ ես նայում, դու ես դատում կամ ով ես դու դատում ես։
Այս տարի երիտասարդական թատերական փառատոնում ներգրավված չեն եղել դաշտում կայացած դերասաններն ու բեմադրիչ ռեժիսորները։ Հնարավոր է, որ այս է պատճառ հանդիսացել, որ երիտասարդ ռեժիսոր Ֆրունզե Գևորքյանը ներկայացել է արհեստական ալբանյակ ստեղծագործության հեղինակը, սակայն Մաքս Լիբերտին հայ հեղինակից պարզել է, որ ստեղծագործությունը պատկանում է Դորինա Կեղծանունով հանդես եկող մի հեղինակի։
Հայտեր ընդունելուց մենք միանշանակ այդ հարցերը տալիս ենք։ Ինքը այնտեղ հայտարարելուց գրում է հեղինակ Ֆրունզե Գևորքյան, եւ քննարկման ժամանակ նույնիսկ հանձնաժողովից հարցվեցին ով է այս պիեսի հեղինակը։ Ֆրունզեն ասաց, ես վերահսկողությունը որպես այդպեսին մենք ղեկավարվեստական ղեկավարի հետ նաեւ նայում ենք այն ներկայացումները, որոնք որ ցանկալիա բեմում տեսնել։ Հեղինակին իր հեղինակային իրավունքներին նոմանման չկա։ Դա Ֆրունզեի եւ Դորյանի գործերն են իմ կարծիքով, որ իրանք պետք է այդ հարցը լուծեն։ Մենք այդքան էլ
Արմեն Մազմանյանը նշեց, որ հետագայում վերահսկողությունը լինելու, սակայն առաջին քայլերն անելիս սայթակումները հնարավոր են։
Պատկերացնեք, հանգարց էս փառատոնը պարզվել, որ Էդինբուրգյան փառատոնի շքեղության, մակարդակի ու պրոֆեսիոնալիզմի լիներ։ Չէիք զարմանա, հրաշքներ չեն լինում։ Երեխան, որը քայլում է, հենց առաջի քայլից վերտոս վազում է, չէ՞, երկու հատ ընկնում է, չոչա տալիս։ Հիմա սա այդ երեխան է, որը ծնվել է, որը տարի-տարի կարծում եմ կաճի։
Փառատոնի ավարտից 2-3 օր հետո երկատակումբում կազմակերպելու են քննարկումներ, որտիսի երիտասարդ արվեստաբանները նույնպես կարծիք արտահայտելու հնարավորություն ընձեռնեն։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Վիրթի։
Այցելեք նաև մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am-ի Մաքս Լիվերթի հատված։ Այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք նաև Facebook-ի մեր Մաքս Լիվերթի խմբին։ Մեզ հետ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող և հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։ Իսկ մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով՝ Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին, և արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիվերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիվերթի
Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։